Milí posluchači, vítám vás u sledování relace Dotýkání světla. Od mikrofonu vás zdraví Petr Pospíšil. Nacházíme se na faře v Dolních Bojanovicích. Naproti mě sedí místní farář páter Petr Karas. Dobrý den.
Dobrý den, pěkně vás zdravím.
Téma dnešního rozhovoru, přiznám se, pro mě není úplně snadné. Předpokládám, že pro některé naše posluchače možná bude i trochu kontroverzní. Chceme se totiž bavit o takzvaných soukromých zjeveních a zejména těch, které v poslední době kolují po internetu. Stává se tedy určitým fenoménem v církvi a možná i určitým problémem pro některé farnosti. Ještě ale dříve, než se dostaneme k tomu jádru věci, možná by bylo dobré na úvod se zamyslet nad tím, co to vlastně jsou soukromá zjevení a jestli najdeme nějaká opodstatnění v Bibli.
V církvi se mluví o soukromých zjeveních v tom smyslu, že jsou to zjevení, pakliže jsou tedy pravá, která jsou dána určitým lidem jako jednotlivcům nebo skupině lidí. A takovým uznaným soukromým zjevením to je třeba zjevení Panny Marie v Lourdech. A rozlišuje se tím to soukromé zjevení od zjevení, které je dáno církvi jako základ její věrouky a jejího života, a to je zjevení v Písmu svatém v Biblii, anebo třeba i taky skrze tradici církve. Takže tady tahle ta soukromá zjevení se od toho odlišují. No a pak je ještě jiná kategorie, o které asi zřejmě budeme mluvit, to už jsou taková ta, řekněme v uvozovkách, ještě soukromnější zjevení, tedy něco, co dávají někteří lidé na veřejnost jako vzkazy od Pána Ježíše nebo od Panny Marie, a kde není žádné církevní schválení a přesto oni si nárokují to, že to má být hlas, který má být brán vážně a na který se má reagovat a tak dál.
Takže soukromá zjevení nejsou zřejmě nic až tak zvláštního, setkáváme se s tím už v písmu. To znamená tedy, že Bůh může skrze Ducha Svatého hovořit přímo k srdci člověka. A možná právě zde ale začíná určitý problém. Jakým způsobem my můžeme rozlišit, zda se jedná o skutečné, autentické boží zjevení od nějakých našich vlastních fantazí? Existují nějaká spolehlivá vodítka?
Ještě když jste zmínil toho písma, jsem to v minulé otázce tak úplně neodpověděl. Je to pravda, ano, v písmu máme nemálo situací, kdy Bůh člověku promlouvá, anebo se mu nějakým způsobem zjevuje třeba anděl od Hospodina, ať už je to třeba boží hlas vůči Samuelovi ve Starém zákoně, nebo ať už je to, když Bůh nebo anděl promlouvá k svatému Josefovi, tak jak se o tom mluví v Matoušově evangeliu, a najdeme vícero takových jiných míst, kde mají ti lidé, řekněme, zjevení, nebo kde slyší nějaký boží hlas nebo hlas božího anděla. Co se týče těch kritérií, no tak teď už se vracíme do současnosti nebo do minulosti v dějinách církve, no tak kritérium je poměrně jednoznačné, žádné takové soukromé zjevení, které je potom nějakým způsobem přezkoumáváno církví, no tak se samozřejmě nesmí v ničem zásadním, v ničem podstatném, co se týče víry a mravů, lišit od toho, co máme v písmu a co máme v tradici církve. Takže to je takové zásadní základní kritérium. Jinak samozřejmě, že musí ten člověk být vnitřně opatrný i sám, i tak velcí lidé, velcí svědci jako Terezie z Avily, Jan od Kříže, sami zpochybňovali ta svá zjevení nebo to, co jim Bůh nějakým způsobem odhaloval, říkal, tak sami to často zpochybňovali a dávali najevo, že si tím nemohou být tak úplně jistí, protože i ten zlý se umí přestrojit za anděla světla.
Už jste na to částečně odpověděl, rozlišil jste soukromá zjevení, která jsou určena opravdu jen tomu člověku, pak jsou zjevení, která jsou určena celé církvi, a ty už potom podléhají, nebo měly by podléhat posouzení církve. Jakou roli v tom rozlišování autentického zjevení od falešného sehrává právě církev, třeba učitelský úřad?
No, je to právě ta role, kterou jsem zmínil, no, pakliže má být nějaké soukromé zjevení předloženo lidem, aby ho přijali, ale tady pozor, aby měli možnost ho přijmout. Žádné soukromé zjevení, včetně těch zmíněných Lurd nebo včetně La Salety a včetně Fatimy a dalších míst, tedy i ta zjevení, která byla církvi uznána, tak katolický křesťan nemá vnitřní povinnost přijmout ve víře tady obsah těch zjevení. Může, nemusí, má jenom tam jakousi záruku, že obsah toho zjevení není v ničem nějak špatný nebo odlišný, odchylný, odchylující se od toho, co věří církev. Ale jestli to přijme nebo ne, záleží na něm. No a je na učitelském úřadu církve, aby prozkoumal jednak obsah těch zjevení a jednak i ty okolnosti, podle kterých se dá nějak poznat, jestli tam třeba není nějaký psychický problém toho dotyčného člověka, toho vizionáře nebo vizionářky, nebo jestli tam není nějaká třeba i úmyslná, nějaký klam ze strany toho člověka, anebo třeba právě i nějaký vliv toho zlého, který určitě hledá cesty, jak lidi vést ke zmatku a k pomílenostem a zvláště v oblasti víry.
Vy jste řekl důležitou informaci, že věřící není povinen taková zjevení přijímat. Já už bych se rád věnoval určitému typu zjevení, které právě můžeme sledovat na internetu, šíří se e-maily. Já jsem je pročítal a snažil jsem se vystihnout určité charakteristické rysy těchto poselství. A teď bych je s dovolením jenom trošku charakterizoval, aby bylo zřejmé, o čem se tedy budeme bavit. Ta zjevení často bývají psaná v první osobě jednotného čísla a zaštiťují se autoritou Ježíše Krista. Dále můžeme vypozorovat, že v těch zjeveních velmi často můžeme sledovat jakousi polarizaci, zjednodušeně řečeno, kdo není s námi, je proti nám. Někteří lidé to přijmou, ta je jenom ta hrstka a pak je ten zbytek, který zjevení nepřijmou a tudíž před Božím soudem neobstojí, mají velmi silný apokalyptický charakter. A co je zajímavé, takže vyznavači těchto poselství právě na to církevní schválení nečekají, protože, jak oni sami říkají, to poselství se naplní ještě dříve, než vůbec církev by stačila to zjevení nějakým způsobem schválit. Oponenty odmítají s tím, že nemají čas, že ta poselství musí překládat do dalších jazyků a tak dále. Setkal jste se s tímto typem zjevení třeba ve své farnosti nebo u svých kolegů farářů?
Přiznám se, že se s těmito věcmi osobně příliš moc nesetkávám. Je pravda, že se nám tady čas od času stane ve farnosti, že se někde ve vchodu do kostela na nějaké poličce objeví namnožené lístky s nějakým vzkazem nebo poselstvím. Bývají tam tady ta kritéria, která jste zmínil, buď všechna nebo některá z nich, no a dost často, co považuji také za takové varovné znamení nebo už vysloveně špatný rys tady těchto poselství, je to, že to často bývá spojené s nějakým přesným úkolem, který je třeba splnit a pak, když bude splněn, tak se stane přesně to a to a jestliže nebude splněn, no tak případně buď přijde nějaký trest a nebo přinejmenším člověk je spoluviníkem toho, že ty věci nepůjdou tak dobře, jak by jít měly. Tedy jakmile někde se začnou určovat přesné počty modliteb a náboženských úkonů a počty dnů, jak dlouho je potřeba to všecko dělat a začne se přesně vypočítávat, co všecko to přinese, tak už se přenášíme z křesťanské půdy spíš na půdu nějaké magie, která vlastně tady tímto systémem pracuje. Vlož do systému nějaký vklad, duchovní nebo jakýkoliv jiný a vyjede ti takový a takový výsledek. Tím pádem už sice to samozřejmě není jistě úmyslné, ale už jako kdyby se popírala Boží svrchovanost a Boží velikost a Boží moudrost a jako kdyby Bůh měl být jenom tím, který přesně zareaguje na přesný postup nás lidí.
Jak vy reagujete na takové informace, které se k vám dostanou? Ignorujete je nebo zabýváte se jimi?
Jak říkám, ono u nás to není nějak velice aktuální, takže už ani nevím, kdy naposled se něco takového přihodilo. Většinou mi to i lidi sami přinesou, že se něco takového v tom vchodu do kostela objevilo a no tak to zkrátka odstraníme. No nenecháváme tam takové materiály a čas od času se pokusím třeba podobnými slovy, víc třeba stručněji, ale podobnými slovy, jak o tom mluvíme teď, tak k tomu v kostele něco říct a právě rozlišit tady tahle ta kritéria, jakmile už se tam začnou objevovat ty přesné návody a přísly a tresty, ať už se to objeví na internetu, že vám to dojde mailem, anebo ať už se to objeví v té papírové podobě, tak je tam cosi podezřelého.
Říkáte tedy, že vy s tím osobní problém zde ve farnosti nemáte, ale možná tím lépe, protože máme určitý odstup od toho a nikdo z poslucháčů nás eventuálně nemůže nařknout z toho, že třeba máme na mysli někoho konkrétního, takže tento odstup je, myslím, zdravý a dobrý, žádoucí. Ale chtěl bych se ještě zeptat, podle vašeho názoru, které skupiny lidí jsou těmito poselstvími nejvíce zranitelné? Dají se takové skupiny nějak charakterizovat?
Tak já bych teďka hlavně nechtěl, ty, kteří ta poselství sledují, tak bych je nechtěl za A nějak zhodit, ponížit ani házet do jednoho pytle. Jistě je tam veliká šíře lidí a velká šíře důvodů, proč se tomu věnují. Mohou tam být lidé, kteří čtou písmo a čtou kvalitní duchovní literaturu a žijí se svou farností. No a tohle je buď nějakým způsobem zajímá, nebo oslovuje, nebo povzbuzuje a dokážou si z toho, jak si zdravě vybrat třeba i něco užitečného a dokážou odlišit, řekněme, to zrno od plev. Takže určitě i taková kategorie lidí tam bude zastoupena. No a potom tam mohou být zastoupeni a budou, jsem přesvědčený, že budou zastoupeni lidé takoví, kteří se objevují nejenom v oblasti těch duchovních věcí, ale vidíme to třeba i v politice a i tak celkově, že je skupina lidí, kteří mají rádi věci postavené jasně a jednoznačně, řekněme třeba i tak trošku černobíle, udělej přesně to a to, stane se přesně to a to. V církvi to zpravidla takhle postavené nemáme, zvlášť po druhém vatikánském koncilu se klade velký důraz i na naši osobní zodpovědnost. Samozřejmě jsou dané mantinely, ale na naši osobní zodpovědnost, hledání té osobní cesty k Bohu. A je mnoho lidí, kteří by velmi rádi a jsou velmi rádi, když jim někdo přesně řekne, tak to je, tak to není, to se stane, to se nestane a tak dál. Potom si myslím, že tam může být i skupina lidí, to už vidíme od počátku církve, nebo od krátce po počátcích církve, když začala vznikat takzvaná apokryfní, to znamená nepravá, neuznaná evangelia, no tak to můžou být i lidé, kteří jsou vedeni nějakou zvědavostí. To, co nám neříká Bible, to, co nám neříká nauka církve, kdy bude konec světa a za jakých okolností a co všecko to bude provázet a kdo jsou ti hodní a kdo jsou ti zlí, přesně definovaní, tak je to, může tam být i jakási zvědavost mít to přesně takhle nazvané a rozškatulkované. Řekl bych, že i tahle ta skupina lidí tam bude zastoupena.
Právě u této skupiny lidí bychom se mohli ještě zastavit. Jak už jsem zmínil, tak mnohá ta poselství právě to církevní společenství polarizují v tom, že jsme to my a oni. To společenství je rozdělené. Farnice kolem sebe chodí po špičkách, neumí spolu normálně komunikovat. Co by podle vás třeba ten farář měl dělat? Jak by se k tomu měl postavit? Jak by s těmi lidmi měl hovořit?
Tak zaprvé už jenom to, že je zde nějaké poselství, které lidi, řekněme, staví proti sobě, tak je poněkud podezřelé. Samozřejmě je mi jasné, zastánci tady těch poselství řeknou, no pán Ježíš už to říká v evangeliu, že nepřišel přinést smír, ale rozdělení, že postaví otce proti synům a tak dál, že nepřišel přinést mír za každou cenu. Takže kdo chce, no tak si to jistě nějak omluví a vysvětlí. Ale přesto v zásadě platí, že když něco, nějaká nauka přináší rozdělení mezi lidi, tak je to velmi podezřelé přinejmenším. Jistě to někdy může být i ve službě skutečné pravdy, skutečné spravedlnosti, ale velmi často v tom může mít prsty právě i ten zlý, ne nadarmo ho nazýváme ďáblem, z řeckého diabolos, tedy ten, který rozděluje. Takže to jednak ještě tak poznámka na okraj. Jak se k tomu má stavět kněz v té farnosti? No já si myslím, že je tam důležitá taková nějaká moudrost a nepřistoupit na tu hru, řekněme, vyhrocování těch sporů, ať už bude stát na jedné, anebo třeba dokonce i na druhé straně, to znamená třeba na straně zastánců těch poselství, tak by měl být tím, který hledá spíš to, jak se ti lidi můžou domluvit, co tam na tom mohou najít třeba i společného, pozitivního, zkrátka, teďka nemyslím dělat z toho nějaký guláš nebo dort pejska s kočičkou z víry a z církevní nauky, ale myslím tím to, aby třeba i z toho, co je kontroverzní, tak aby byla možnost z toho vybrat něco třeba i pozitivního. Ne proto, že by to bylo nutné, protože máme Bibli a máme dostatek kvalitní duchovní literatury a máme papežské encykliky, ale zkrátka proto, že když to budu začnu vyhrocovat, tak se ty pomyslné hroty nůžek začnou rozevírat a začnou se ty tábory proti sobě nějakým způsobem opevňovat a používat stále silnější argumenty a ten příkop může být stále hlubší a stále hůře překonatelný. A někdy se říká, že tady takováhle ta soukromá zjevení nebo tyhle ty nauky se objevují tím častěji, čím víc chybí takový pevný, zdravý vztah k tomu podstatnému, tedy k božímu slovu, ke svátostem, zkrátka k tomu, z čeho má náš duchovní život vyrůstat.
Hovoříme tady o soukromých zjeveních. Rád bych zmínil ještě jednu takovou zajímavost. Neříkám, že všechna, ale některá ta zjevení jsou velmi silně mariánská. A ta mariánská podoba někdy dosahuje až bizarních podob. Dokonce někteří lidé se přestali modlit k Ježíši a k Bohu Otci i k Duchu Svatému a modlí se vlastně výhradně k Paně Marii. Jak se vysvětlujete, že tato poselství bývají tak silně mariánsky založená?
Tak je pravda, že vycházejí také i knížky a brožurky s těmi různými zjeveními, právě třeba i církví neuznanými. A jsou to velmi často zjevení mariánská, když teďka mám dojem, že se leckdy objevují taky i nějaká zjevení nebo pseudozjevení různých andělů a poselství od duší v očistci a tak dál. Ale velmi často jsou to zjevení mariánská. No tak zase, když je to zjevení úplně čistě soukromé a neuznané, no tak to mohou být poselství, která, když to tak řeknu, nepomůžou, neuškodí. A nebo třeba i mohou nějak pomoci, pokud ten člověk je vůči tomu nějak otevřený a hold to teda vnímá jako vzkaz od Panny Marie, víc třeba zjevení, které není uznané v Medjugorje, no ale slyšíme tam často, čtěte písmo, modlete se, obraťte se, ať je mezi vámi porozumění a odpuštění, no tak nelze říct nic proti. Takže pokud tohle to někoho povzbudí, pomůže to k modlitbě, k častější svátosti smíření, tak proč ne? No ale potom to může být samozřejmě už zavádějící právě v tom smyslu, že to začne jaksi vytlačovat z centra našeho duchovního života Krista jako našeho Pána a Spasitele, nebo Boha v nejsvětější trojici a Panna Maria začne být stavěna na místo někoho, kdo vlastně nás má před rozhněvaným Bohem zachraňovat. Musíme si přiznat nebo připustit, že ono to má občas určité stopy nebo odrazy i v tom, co prožíváme oficiálně. Třeba i ve schváleném kancionálu jsou mariánské písně, kde se zpívá, až přijde hrozný Kristův soud, nedej nám matko zahynout. Takže hold, i tady už můžeme vidět takový náznak postoje člověka, který se Boha, případně Krista spíš bojí a naštěstí má Panu Marii, která ho teda před tím hrozným soudem zachraňuje. To je samozřejmě špatně, protože zdrojem veškerého milosrdenství, veškeré lásky, veškeré dobroty je Bůh sám, je Kristus jako náš Pán a Spasitel a Panna Maria nemůže už z podstaty mít těchto postojů a vlastností víc. Panna Maria je, řekněme, měsícem, který odráží zář toho božího slunce. A protože ji odráží nejdokonaleji, nejlépe, tak je naší pomocnicí, přímluvkyní, ale rozhodně nemůže být tou, která nás před Bohem zachraňuje. To už je pak samozřejmě špatné a vlastně i nekřesťanské a velmi zavádějící. Takže v této fázi to je také jedno vlastně z těch kritérií, jak jsme si říkali, že existují různá kritéria, která nám pomáhají poznat, jestli to je v pořádku nebo ne. Takže jakmile v tom zjevení se začne objevovat tady tahle ta tendence stavět Boha spíše do té pozice někoho přísného nebo dokonce až krutého a Panu Marii do pozice naší zachránkyně, dokonce před Bohem samotným, no tak to je samozřejmě velmi špatně a je to velmi jednoduše rozeznatelné, že tohle to už je špatné a je to vlastně mimo půdu křesťanství a mimo půdu toho, co nám říká Boží slovo.
My v současné době žijeme ve světě poměrně nejistém. Jsme svědky různých válečných konfliktů, ať už na Ukrajině, ať už v Iráku, v Sýrii. Jsme svědky různých ekologických katastrof a podobně. Myslíte si, že třeba i toto může být takovou živnou půdou pro to, aby ta soukromá zjevení toho alarmistického typu se uchytila v životech lidí? Lze to přisuzovat třeba i těmto společensko-politickým událostem?
Tak do zajista ano, je známé třeba to, že už to je známé i z historie církve, třeba když se blížil rok 1000 po Kristu, no tak bylo tehdy obrovské množství zjevení různých a různých předpovědí, že nastane konec světa. To bylo spíš ve spojitosti, řekněme, s tím letopočtem. Ale i tehdy, když byly ty různé třeba morové rány nebo válečné konflikty, jako 30-letá válka, která spustošila většinu Evropy, tak to často bylo provázeno právě třeba i tady takovýmhletím apokalyptickým hnutím a nebo rozvojem toho takzvaného milenarismu, to znamená nauky, která jaksi vychází aspoň částečně ze zjevení apoštola Jana, kde se mluví o tom, že ďábel bude spoután, pak bude ještě na 1000 let propuštěn, od toho ten název milenarismus, odkazuje to na tu dobu tisíce roku, a teprve potom, že bude definitivně uvržen do toho ohnivého močálu. Takže jistě i to, když se ve světě objevuje, buď za A objevuje skutečně objektivně víc těch nejistých věcí a situací, anebo za B, což možná je pravděpodobnější, že my se o tom stále víc a stále jednodušeji dozvídáme, no tak to uvádí lidi do nejistoty. No a teď záleží, kde začnu hledat tu pevnou skálu, o kterou se chci opřít. Buď to ji budu hledat tam, kde ji hledat mohu a mám, tedy právě v Božím slově, jak sám Kristus říká, kdo je ten, který slyší mé slovo a plní ho. To je ten, se podobá muži, který postavil svůj dům na skále. Tedy buď hledám tu skálu tam, kde ji nalézt mohu a mám, no a nebo ji začnu hledat nějak zkratkovitě, nebo možná trošku i senzace chtivě někde, kde to se mi to víc líbí, nebo to víc působí na moji emotivnost, nebo tam hrají roli i ty jiné okolnosti, o kterých už jsme mluvili. No a může to samozřejmě mít právě vliv na to, že se takovéto přijetí tady těch různých poselství a zjevení potom velmi snadno šíří. Ještě bych tady dodal jednu věc, tak trošku možná i na omluvu, nebo na pochopení těchto lidí, kteří to rádi sledují. Řekl bych, že leckdy za to možná můžeme i my, kněží nebo možná i tak trošku církev obecně, že se možná hodně často vyjadřujeme komplikovaně a složitě a nesrozumitelně. No a tahle ta zjevení mluví velmi jednoduchým jazykem. A to je svým způsobem výzva pro nás, protože my bychom měli mluvit jednoduše. Ježíš v evangelích mluví jednoduše. A my jakmile začneme ty věci morální a duchovní příliš moc komplikovat a vyjadřovat se nesrozumitelně, no tak je samozřejmě taky část lidí, jsme u dalšího možná zdroje nebo důvodu, proč je to populární, tak je část lidí, kteří hledají jednoduchá vyjádření. No a svým způsobem mají i kousek pravdy. My samozřejmě nejsme sekta, abychom říkali, že jsou věci černé a bílé a abychom dali 5 bodů, které za všech okolností platí, ale přesto ta výzva k jakési jednoduchosti a srozumitelnosti je důležitá a měla by dojít sluchu ze strany nás kněží, ze strany církve. Vidíme to nakonec na papeži Františkovi, jak lidé mu teď rádi naslouchají, jak lidé daleko častěji, bych řekl, že i čtou jeho promluvy, a nebo třeba věřím, že to bude platit i o té nové encyklice. A zkrátka proto, že se vyjadřuje srozumitelně a pochopitelně a jednoduše, že se dotýká problémů, které ti lidé znají.
Děkuji za toto upozornění, to je jistě velmi dobrá připomínka. Lze prohlásit, že třeba ta apokalyptická poselství černobílá právě vycházejí z toho strachu, z těch událostí, o kterých jsme hovořili?
Tak jistě, tam ten strach může hrát roli a u některých lidí nebo u části těch lidí to jistě bude přinejmenším jeden z důvodů, proč tady tahle ta zjevení docházejí sluchu. Myslím si, že to bude asi třeba i tím, že vždycky byla a je a bude skupina lidí, kteří rádi věří, řekněme, nějakým těm konspiračním teoriím. Zase to platí i na takové té přirozené rovině. Američané nepřistáli ve vesmíru, Američané si sami zbourali ta dvojčata v New Yorku a tak dál. Zkrátka, kam se podíváme, tam je nějaká konspirace a tam je něco nějakým způsobem už předem domluveného a připraveného a tajně nachystaného. A tak tohle to možná taky může být živná půda, protože pak lidé rádi vyhledávají takováhle zjevení, protože v tom, co se říká v církvi, no tak tam zase podle určitě se najde část těch lidí, kteří říkají, církev je ovládaná zednáři a tedy ty konspirační teorie pak bují i na poli církve a mezi věřícími. No a tedy věnujme se radši tady těmhletěm soukromým zjevením, protože tam zkrátka moc tady těch nekalých živlů nedosáhne a tady máme jakýsi zdroj pravdy, ze které můžeme čerpat. Takže myslím si, že samozřejmě může být živnou půdou pro to ten strach, o kterém jste mluvil, ale myslím si, že také jedním z kořenů může být právě i tady tohle to, že dneska lidé, ať už věřící nebo nevěřící, tak část lidí je velmi otevřených vůči tady těm různým zmíněným konspiračním teoriím, no a to se buď projevuje ve vztahu k věcem politickým, historickým, anebo se to může přenést, mám za to aspoň i do té roviny duchovní.
Pane faráři, já vám moc děkuju za vaše slova. Možná úplně poslední otázku na závěr dnešního rozhovoru v souvislosti s tím, co tu bylo řečeno. Chtěl byste něco vzkázat našim posluchačům, něco jim popřát? Měl byste třeba nějaká doporučení?
Tak já bych chtěl vzkázat nám všem, jednak to, co jsem řekl už před chvílí, snažme se být, ať už jsme kněžími, řeholníky, řeholnicemi, anebo třeba i laiky, snažme se být srozumitelní v tom, co žijeme a říkáme. Protože to není problém jenom nás kněží, ale i mnoha věřících laiků, jakmile se pokusí třeba s nevěřícími nebo hledajícími mluvit o víře, tak z nich začne vycházet jakýsi církevní žargon, kterému ti lidé často nerozumí. No a potom bych chtěl nám všem popřát, abychom hledali zdroje živé vody, zdroje Ducha Svatého, tam, kde jsou jisté a neskalené. A to máme ověřené jednak samotným Kristovým slovem a jednak i historií, tradicí církve. Máme takové poklady, ze kterých můžeme čerpat a kde máme naprostou jistotu, že nic nepokazíme, tedy samozřejmě, jak už jsem to říkal a jak to dobře víme, svátosti, Boží slovo, anebo třeba i životopisy svatých, anebo díla křesťanských mystiků. Máme tolik zdrojů, že mně přijde zbytečné, když řeknu přirovnání, mám stůl prostřený vybranými jídly a lahůdkami a já začnu něco zhánět v rožku na stolku, kde je nějaký suchý chleba a nějaká špinavá zelenina. Najdu tam třeba i něco kvalitního a výživného, ale proč se nevěnovat té tabuli, která už je prostřena a kde je tak hojný a široký výběr? Tak to si myslím, že je dobré a důležité pro nás, pro všechny. Buďme tam, kde můžeme čerpat s jistotou a kde najdeme pokrm pro své srdce a pro svůj duchovní život, pro svůj vztah k Bohu i k našim bližním.
Říká páter Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic. Já vám ještě jednou děkuji za velmi zajímavé a inspirativní odpovědi a doufám, že to nebylo naše poslední setkání. Naschledanou.
Naschledanou a ať se všem daří, přeji vše dobré.